تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا.
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا.
لوحة مشرقة جمالها خلاب، صورة مضيئة إبداعها ينسى.
لوحة مشرقة جمالها خلاب، صورة مضيئة إبداعها ينسى.
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي.
سل الواحة الخضراء والماء جاري وهذه الصحاري والجبال الرواسي.
سل الروض مزدانا، سل الزهر بادي، سل الليل والإصباح والطير شادي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن إخياري كسو دواذا برنامج كيني تدباد لها أهي سهن كدق لها وجمع والبه هذان وكليات كلا سعطان إذا عدى إسلامي أهي أندلوس تدباد كان برنامج كوحان كفاقيدي دونا خسارها مالية ذيد إيه كوهب سدي شركة ذيه إسبر برتاقي مامولك يهودا هلكا إيقار سيسان تهي أود قاد عادا إيو صومالي ذو هلكي كجوغان. Inaas ayaan maanta barnaamijka ku faaqidi doonaa. Waxaad naga dhageysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda Islaamiga Andalus ee wilaayadka iyo baraha aan ku leenahay internetka. Soo dhawaada mar kale.
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا.
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا.
لوحة مشرقة جمالها خلاب، صورة مضيئة إبداعها ينسى.
وهجاج xasuuq wadareedyada muddada sanadka ah ay yahuuddu ka geysanayso deegaanada jiida qaza ay kuna fuwayeen kumanaan ka carruurta iyo dumarka u badan waxaa taageeraya oo dhaqaale ku bixinaya shirkado ganacsi oo heer caalami ah. Qaarkood ay yahuuddu leeyihiin, qaarka kalena galbeedka laga leeyahay. Shirkadahaasi oo 12 ah waxaa ugu cadcad Coca-Cola, Pepsi, McDonald's, Starbucks iyo KFC, kuwaasi oo si cad u sheegay in balaayin dollar ay ku garab taagan yihiin yahuudda oo khasaare nafeed iyo mid dhaqaale ka dhaxshay dagaalka ay kula jirto muqaawmada Filistiiniyiinta. Haddaba markii shirkadahani ay isbarbar taageen yahuudda dooxatada ah ee carruurta gowracaysa, waxaa arrintaasi ka dhiidhiyay muslimiinta caalamka, gaar ahaan daayarta isticmaasha aaladaha baraha bulshada, kuwaas oo ku dhawaaqay olole lagu qaadacayo wax soo saarka shirkadahani, taasoo ilaayo hadda ka socota balaatfoomyada kala duwan ee warbaahinta bulshada. Go'aankani sidaba lagu yaqaano muslimiinta shuruud la'aan ayuu si weyn uga dhaqan galay caalamka Islaamka, waxaana baraha bulshada mar kaliya isqabsaday muuqaalo ku saabsan suuqyada, supermarketyada iyo dukaamada caadiga ah oo laga faaruujinayo sharaabyada shirkadaha Coca-Cola iyo Pepsi. وحانا ليس لقاته إن مردم بأن لسويب سنعبت نذا شركة ذهني.
ولا تقتصر حركة المقاطعة على الدول العربية، بل تشمل دولا في مختلف أنحاء العالم تأتي في مقدمتها الدول الإسلامية. تجنب المستهلكون في إندونيسيا وماليزيا العلامات التجارية الأمريكية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة.
مقاطعة ذهس أي مسلمين تقسمين شركة ذهني وحي دحل سيسي إنه خساران بلايين دولار iyadoona wali uu khasaaruhu ku sii socdo. Muqaadacadan oo markeedii hore ka soo bilaabatay wadamada Carabta ayaa markii dambe ku fiday dalalka dhaca Koonfurta Asia oo ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka, halkaas oo cunaqabateyn adag lagu saaray shirkadahani. Dalka Bangladesh oo kaliya 23% iibka iyo dalabaadka adeegyada shirkadahani ayaa hoos u dhacay, taasoo keentay inay nafka raadiyaan xayeysiino lagu buunbuuninayo badeecadahooda oo ku baxaya luqadda Bangaaliga, laguna sheegayo in shirkadahani aysan wax dhibaato ah ku haynin Filistiiniyiinta, yahuuddana aysan wax xiriir ah kala dhixinin iyadoo ujeeddadu tahay in lagu dago muslimiinta, laakiin waxba sooma kordhin sidaba uu sheegay wargeyska The Washington Post. Cagsigeedii xayeysiimahaasi waxaa ka dhashay in caro hor leh ay sii qaadaan muslimiinta, taasoo keentay in xayeysiintaasi si degdeg ah looga saaro telefishinada, warbaahinta baraha bulshada iyo akoonada shirkadahani ee YouTube iyo Facebook, iyadoo sidoo kale mumathiliintii xayeysintani sameeyey oo naftoodii u baqay ay soo gudbiyeen cudurdar iyo inaysan mar kale u laaban doonin falalka noocaasi ah. Dhalinyarada muslimiinta ayaa iyaguna dhankooda sameeyey xayeysis midaasi lid ku ah oo weli ku jirta YouTube-ka. Maxamed Nucaas oo ah wiil da'yar oo Liibiyaan ah isticmaalana baraha bulshada ayaa sameeyey xayeysis hal daqiiqo iyo 29 ilbiriqsi ah, taas oo ku soo khulaaseynayo sida lacagaha muslimiinta loogu dilo caruurta Qasa laga soo bilaabo marka uu macaamil ku iibsado qasacadda ama caagada yar ee sharaabkani ilaa marka uu gantaalku ku habsado caruurta Qasa. Muuqaalkan kooban balse fariinta culus diraya ayaa si weyn looga daawaday caalamka Islaamka, waxayna dadku si fudud uga bogteen qaabka ay lacagtooda u aado xiriyaha military ee maamulka Yahuuda. Shirkadahani xiriirka loo jaray waxay bilaabeen inay qiimo jaban ku iibiyaan adeegyadooda iyo in qofkii wax ka iibsada ay wax bilaash ah ugu daraan, laakiin haddana waxba way uga socon waayeen. Wargeyska The Bloomberg ee ka soo baxa dalka Mareykanka inta badanna ka faallooda arrimaha ganacsiga iyo dhaqaalaha ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo khasaaraha maaliyadeed ee ku habsaday shirkadaha Coca-Cola iyo Pepsi tan iyo markii ay isbarbar taageen maamulka Yahuuda. Khasaaraha ugu badan wuxuu wargeysku sheegay in shirkadahani uu ka soo wajahay Bariga Dhexe iyo Koonfurta Aasiya, labadaasi mandiqadood oo ah meesha ugu badan ee ay ku nool yihiin muslimiinta caalamka. Dalabaadkii Coca-Cola iyo Pepsi ee dalalka Khaliijka, Sham iyo Soomaaliya ayaa hoos u dhac 60% ah uu ku yimid, sida bal laga soo xigtay mid ka mid ah shaqaalaha shirkadahani.
أحلى خبر ممكن تسمعوا عن المشروبات الغازية التابعة على بيبسي
وحان ندين هيا وركي اوغو عنا اياد كما قشان كوكاكولا ايا بيبسي انيقو كما هاد لايو كوا مقا عيدا لغسو بدلي بيبسي او قادتي مقا عتيم ايا كوكاكولا او قادتي خمسة لكن حكتان وحا لغسو حكتي ميت كم اذا شقالها شركة داني اوقا بلسن وكيلادو دا دلالك خليجكا Urdun iyo Soomaaliya ayaa la sheegay inuu hoos u dhac 160% ah uu ku yimid dalabaadkii shirkadani. Hoos u dhacani wuxuu keenay in dhanka kale ay kordhaan dalabaadka sharaabyada kale ee ay soo saaraan wadamada Carabta ee u xifaaltanka kala dhaxeeyo.
Boqolkiiba 22 waxa hoos u dhacay iibka sharaabyada shirkadda Coca-Cola. Boqolkiiba 1.68 ayuu sidoo kale hoos u dhacay saamiyadii shirkadani ee suuqyada caalamka. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in iibka Coca-Cola ee dalka Masar uu hoos u dhac 19% ah uu ku yimid, halka guud ahaan khasaaraha ku habsaday shirkadani lagu sheegay $400 million, halka Pepsi-na ay khasaartay $610 million.
ومع استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة شهد سهم ستاربكس مسارا نازلا. بداية العام الحالي ظل السهم متذبذبا مع ميل أكبر إلى الهبوط وفق بيانات وول ستريت، ليتراجع السهم في الربع الأول بنسبة 4% مقارنة بنهاية 2023. وفي نهاية أبريل الماضي أعلنت ستاربكس عن أرباح وإيرادات ربع سنوية أضعف من المتوقع، وتراجعت مبيعاتها للمرة الأولى منذ 2020.
مسلمين باكستان أو لغو يقانو أنفذ أيو غير ذا دينيد أيا مقال ذا كراجي كوقبتي إسكو إماتين أيسو أبابولين أرضي ذا جامع ذاها oo looga soo horjeedo Coca-Cola, taana waxay keentay in hoos u dhac uu ku yimaado shacabiyadii ay shirkadani ku lahayd dalkan oo ah mid ka labaad ee ay ku nool yihiin muslimiinta ugu badan caalamka. Maamulaha shirkadda Pepsi Roman Liguarta oo ka hadlayay saameynta muqaadacada ay ku yeelatay ganacsigooda ayaa sheegay in qaar badan oo ka mid ah macaamiishooda ay doorbidayaan inay iibsadaan cabitaano kale, taana ay ku timid ayuu yiri saameynta siyaasadeed, wuxuuna intaa raaciyey in khasaaraha ugu badan uu ka soo gaaray wadamada Lubnaan, Pakistan iyo Masar oo shucuubtoodu ay si weyn u qaadaceen wax soo saarka shirkadani. Halka dhigada qaar ee ay muslimiintu ku baahinayaan warbaahinta bulshada waxaa ka mid ah halka ugu hooseeya iimaanka waa inaan goyno wax soo saarka shirkadahani. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa sheegtay in marka la eego siday muslimiintu xiriirku ugu jareen shirkadaha isbarbar taagay maamulka Yahuuda oo lisaanu xaalkoodu yahay, waxa ugu yar ee aan sameyn karno waa inaynan gacan ka geysan daadinta dhiigga caruurta Qasa. Mid ka mid ah culimada wadamada Carabta ayaa wax laga weydiiyey arinta xiriir u jarida shirkadaha isbarbar taagay maamulka yahuuda wuxuuna sheegay in muslimiinta looga baahan yahay in mar waliba ay iska eegaan ciday wax ka iibsanayaan isagoona xusay sooyaalka Coca-Cola iyo siday mar waliba u barbar taagneyd maamulka yahuuda
akhwani fillah yanbaghi laka an tafham anna bayna almuslimayn law kan hunak muslim fasiq
wala layal waxa haboon inaad fahamtaan hadii ay jiraan laba qof oo muslimiin ah midna uu faasiq yahay halka midka kalena uu wacan yahay waa inaad midka wanaagsan wax ka iibsataan hadii uu san qofka muslim ahayn ka waran waa inaad kala socdaa shirkadaha Coca-Cola oo kale waa shirkad had iyo goor la safan yahuuda xitaa dawladaha carabta ka hor 1994 ayay qaarkood diidi jireen in dalalkooda soo gasho Urdun ayaa ka mid ah oo sidoo kale diiday in McDonald ay gasho dalkeeda. Alaabta hadday ku cadaato in Yahuud leedahay, waa inaad xiriirka u jirtaa adigoo Alle ugu dhawaanaya.
Fa'idan ma kana yusarrah bihi an hadha min al-yahud fa'alayhi aqal ma yuqal an tuqati'ahu taqarruban ila Allah.
Qaadada ay muslimiinta ku sameeyeen shirkadaha Yahuuda taageera waxay faa'iido u noqotay shirkado badan oo buuxiyay meelihii ay baneyeen shirkadaha xiriirka loo jaray hadaba kuwa yihiin shirkadahaasi waxaan wax ka weydiinay walaalkeen Anas Al-Ansari
shirkado kala duwan ayaa soo baxay kuwaas oo buuxiyay meelihii ay baneyeen shirkadihii Yahuudda isbarbar taagay oo ay muslimiintu qaadaceen aad ayay u badan yihiin shirkadaha soo baxay waxaana ka mid ah Shirkadda sharaabiyada Coca-Cola Gaza oo wax soo saarkeedu bishii la soo dhaafay Agoosto lagu arkay suuqyada qaarada Yurub sida Ingiriiska oo kale waxaa sidoo kale jira shirkad kale oo lagu magacaabo Philistine Drinks oo iyaduna cabitaanada soo saarta taas oo xarunteedu tahay waddanka Sweden ee dhaca waqooyiga Yurub shirkadan oo iyaduna suuqyada soo gashay bishii Maars ee la soo dhaafay ayaa badeecadeeda suuq wanaagsan uga heshay wadamada ku yaala midowga Yurub Ingiriiska iyo qaar ka mid ah dalalka Afrika labadan shirkadood waxay gudaha wadamada Yurub kula loolamayaan shirkadaha Coca-Cola iyo Pepsi oo isbarbar taagay Yahuudda gowracda ah Maxamed Kiswani oo ah agaasimaha xiriirka bulshada ee shirkadda Safad ee xayeysiinta ka shaqeysa isla mar ahaantaana xayeysiinta u sameeyay Philistine Drinks ayaa wargeyska The Times u sheegay in dalabaadka cabitaanada shirkadan ay aad u kordhayaan si aan la malaysanaynin oo aanay filaynin xitaa milkiilayaasha wuxuu sheegay in 16 milyan oo quraaradood shirkadani looga iibsaday wax ka yar 5 bilood lacagta faa'iidada ee ka soo xarota iibka waxay shirkadan ku taageertaa mashaariicda arrimaha bulshada ee shacabka falastiiniinta gaar ahaan kuwa Gaza iyo Daanta Galbeed. Kiswani wuxuu sheegay in ujeedka ugu weyn ee aasaaska shirkadan aysan ahayn faa'iido kaliya, balse dadka iibsanaya sharaabkan markii ay arkaan astaanta Falastiiniinta ee ku xardhan quraarada ay xasuustaan oo ay wax iska weydiiyeen gumaadka Yahuudda ka geysanaysa Gaza, taasina ay tahay farin ay si dadban ugu gudbinayaan. Waxaa sidoo kale shirkadaha hadda soo baxay ka mid ah V7 ama V7 oo ah mid maxalli ah lagana leeyahay waddanka Masar taasi oo dhidibada loo taagay wixii ka dambeeyay bishii July ee sanadii hore 2023kii shirkadan iyadoo laba bilood jirta ayay Yahuuddu weerarkan ballaaran ku qaadeen jiida Gaza markay muslimiintu qaadaceen shirkadaha sharaabiyada ee Coca-Cola iyo Pepsi waxaa aad cirka isugu shareeray dalabaadka sharaabiyada V7 ee aashitada ah Maxamed Nuur oo ah aasaasihii V7 ayaa sheegay in wax soo saarka shirkadu ay kor u kacday wax ka badan 300% dalabaadka gudaha Masar oo kaliya iyo sare kac kale oo 40% wuxuu intaas ku daray in cabitaanada ay soo saaraan sidoo kale loo iibgeeyo ilaa iyo hadda 21 dal oo u badan Afrika iyo Aasiya waxaa kaloo shirkadaha bedelka noqday ee dalabaadkoodii aadka u batay ka mid ah Spiro Spitis oo ah shirkad sharaabka soo saarta oo laga leeyahay dalka Masar taasi oo dalabaadkeedu aad u soo kordhay wixii ka dambeeyay markii xiriirka loo jaray shirkadaha Coca-Cola iyo Pepsi shirkadan oo iyaduna ah mid si gaar ah loo leeyahay waxaa sidoo kale ka faa'iiday qaybaha beerleyda dalka Masar maadaama cabitaanadeeda ay ka samayso miraha khudaarta sida liinta, cinabka, tufaaxa, cananaaska iyo kuwa kaleba. markii dalabaadyada shirkadan ay aad u bateen waxay ku qasbanaatay in wax soo saarkeedii ay sare u qaaddo iyadoo u baahnaatay shaqaale dheeraad ah, waxayna barteeda facebooka ku soo qortay in ay u baahan tahay shaqaale cusub, iyadoona durbadiiba ay CV-yadooda ku keensadeen dad kor u dhaafaya 15,000 oo shaqadoon ah. Sidoo kale, shirkadaha fursadaha helay waxaa ka mid ah 1C iyo Desley oo Yemen laga leeyahay, kuwaasoo iyagana soo saara cabitaanada gaasiga ama aashitada loo yaqaano, iyagoona fursad wacan helay markii suuqyada Yemen laga iibsan waayey sharaabyada Coca-Cola iyo Pepsi-ga. Website-ka Yemen Ejo ayaa daabacay in iibsashada cabitaanada 1C iyo Desley koror ku yimid kororka dalabaadyada wuxuu fursad dhaqaale u abuuray shirkadahani oo ah kuwa soo koraya, iyagoona dalka Yemen u badbaadinaya malaayiin doolar oo dibadda looga diri jiray.
McDonald's oo ah silsilada mukhaayadaha cuntada fudud ah oo inta badan caalamka ku yaalla, balse xarunteeda ugu weyn ay ku taalo magaalada Chicago ee dalka Mareykanka, ayay sidoo kale muslimiintu xiriirka u jareen kadib markii shirkadaasi ay sheegtay in cunto lacag la'aan ah ay ugu deeqayso militariga maamulka Yahuudda ee gumaadaya muslimiinta iyo sidoo kale Yahuudda barakacday. Websiteka American Business Insider ayaa daabacay in McDonald's militariga Yahuudda ay ugu deeqday cunto ku filan 4,000 oo askariin maalin waliba, halka ciidanka booliskan ay ugu deeqday cunto ku filan 50 askariin maalin waliba. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa daabacday in McDonald's ay eeday kaalmadii cunto ee ay ugu deeqday ciidanka Yahuudda, waxayna noqotay ayay tiri midda ugu daran ee ay saameysay qaadacada muslimiinta, waxayna wakaaladdu intaa ku dartay in waddanka Masar oo ah dalka ugu shacabiyadda badan guud ahaan waddamada carabta ay hoos u dhac 77% ah uu ku yimid dalabaadkii McDonald's, halka dalka Malaysia uu McDonald's ka soo wajahay hoos u dhac 22% ah, taa oo keentay in hoos u dhac ballaaran lagu sameeyo qiimaha saamiyada shirkadani caalami ahaan, waxaana hoos loo dhigay 1.98%. Markii ay dhibaatada dhaqaale dareentay ayay shirkadda McDonald's soo saartay war saxaafadeed ay ku sheegayso in iyadu aysan cidna la safnayn marka laga hadlayo dagaalka hadda ka socda waddanka Filistiin, iyadoo aysan ka laaban tabarucada ay ku quudinayso askarta sahayinada ee u shaqo tagaya gumaadka muslimiinta. Hase ahaatee cid dhegjalaq uma siinin, muslimiintu iyaguna waxay ku adkaysteen go'aankoodii ahaa inaysan waxba ka iibsan. Kadib waxay ku dhawaaqday inay wax ka bedesho oo ay dib u dayactir ku sameyso meheradaheedii dalalka carabta si ay bilicda sare ugu qaado. Markii inta ay waxba iska bedeli waayeen ayay haddana ku dhawaaqday in xarumaheedii waddamada Masar iyo Sacuudiga ay yihiin kuwa ka madax banaan shirkadda, ayna milkiyadoodu leeyihiin shakhsiyaad carab ah. Tallaabada ay ku dhaqaaqday xaruntooda ku taala deegaanada maamulka Yahuudda uu xoogga ku haystana aanay ahayn wax la isla og yahay, balse ay tahay go'aan ay qaateen shakhsiyaad gaar ah isla marahantaana aan lagu soo wargelin maamulka guud ee shirkadda. Sidoo kale cudurdaarkan yimid bilooyin kadib waxay muslimiintu arkeen in shirkaddu ay ka xanuunsatay dhaqaalaheedii oo keliya. Dalalka uu sida aadka uga dhaqan galay xiriir u jarida McDonald's waxaa ka mid ah dalalka dhaca waddamada Jasiiradda Carabta, waxaana hoggaanka u sida shacabka dalalka Kuwait iyo Qatar. Maalinba maalinta ka dambeysa waxaa sare u sii kacaya khasaaraha shirkaddani ay ka dhaxlayso muqaadacada ay muslimiintu ay sameeyeen ee sida weyn uga dhaqan gashay saddexda qaaradood ee qadiimiga ah, Afrika, Asia iyo Yurub. McDonald's ayaa la sheegay in qaadacadani ay ku khasaartay adduun lacageed oo gaaraya 600 milyan oo dollar. Sidoo kale shirkadda Starbucks oo iyaduna silsilado mukhaayado ah ku leh 86 dowladood, faracyadeeduna ay gaarayaan 530,000, ayaa iyaduna maquuranaysa khasaayir aan ka yareyn midka ay la kulantay dhiggeedii McDonald's, waxayna guranaysaa miraha ficilkeedii guracanaa ee isku barbartaagtay maamulka Yahuudda. 20-kii maalin ee ugu horreysay markii muslimiintu ku dhawaaqeen muqaadacada, waxaa hoos u dhac 17% ah uu ku yimid qiimaha saamiyada Starbucks ee caalamka, taasoo lagu qiyaasay 12 bilyan oo dollar sida laga soo xigtay wakaaladda wararka Bloomberg ee dalka Mareykanka. Xogta iibka ayaa sidoo kale muujinaysa hoos u dhac aad u ballaaran sida laga soo xigtay website-ka Economic Times. Laanta Starbucks ee dalka Masar ayaa hoos u dhigtay tirada shaqaalaheedii kadib markii ay iska bixin weeyday mushaaraadkoodii sababo la xiriira dhibaatada dhaqaale ee soo food saartay taas oo ka dhalatay qaadacada muslimiinta. Sidoo kale shirkadda KFC ee caanka ku ah iibinta hilibka digaaga ayaa dhigbax dhaqaale ee ku habsaday dartiisa waxay albaabada isugu dhufatay qaar ka mid ah xarumaheeda waddamada Carabta sida laanti waddanka Cumaan oo la xiray kadib markii ay waayeen macaamiil wax ka iibsata. Sidoo kale magaalada caasimadda ah ee Kuwait, 7 xarumood oo ay lahaayeen shirkadaha McDonald's, Starbucks iyo KFC ayaa hadda hawanaya waxayna qarka u saaran yihiin in albaabada la isugu dhufto. Haddaba halka ay gaarsiisan tahay awoodda qaadacada iyo saameynteeda waxaan wax ka weydiinay Al-Ustaad Ramadaan Haji.
Sideedaba qaadacada waa awood dadban oo maanta gaalada lagu cuno qabateyn karo, waana awood jilicsan oo muslimiinta ay ku idbiyaan gaalada. Waa dagaal qof waliba oo muslim ah uu iskii u fulin karo, isla mar ahaantaana aan u baahnayn tababar iyo amar intaba. Waana dagaal markii dhinaca kale laga eego ka danan xabadda. Annaga haddaan Soomaali nahay, run ahaantii lama noolin caalamka Islaamka, mana la jaanqaadayna runtii. Sababtu waa sida qaldan ee aan u fahannay adeegsiga social media oo kuwa isticmaala badankood aanay soo bandhigin umuuro waxtar u leh ummadda. Sababtuna maxay tahay? In aysan la soconin caalamka Islaamka. Markii 2005-tii haddaan xasuusta dib u milicsanno, waxaad aflagaadeeyay suubanaheennii sallallahu calayhi wasallam dowladda Denmark. Dhul badan oo caalamulislaam waxaa laga diiday adeegga ugu badnaa ee Denmark ay soo gelinayso caana booraha ahaa. Dhaqaale xumadii ku dhacday iyo siday u dhacday liidnaantii ka soo gaartay waa keliya waxaa la diiday caana booraheedii. Hadda waxay iib geynayso oo ay dhaqaale uga baahan tahay ay waddankeeda ku horumariso. Waa badeecada ay soo saarto haddii laga diidana intaas ugu filan. Waa la socotaan markii dowladda Faransiiska ay isbarbar taagtay wargeyska Charlie Hebdo ee ku caanbaxay laguna yaqaano aflagaadada muqadasaadka Islaamka. Muslimiinta caalamkoo dhan waxay go'aan ku qaateen in aysan iibsan badeecada uu soo saaro Faransiiska oo ay ugu horreeyaan cadarada iyo barafuunka iyo waxyaabaha lamida. Marka waxaa nala gudboon annaga in aan kala xulanno badeecadaha oo aan dawalka cadaawaduudu ay xag jirka tahay aanan waxba ka iibsan oo aan iska ilaalinno. Hadda meel dheer ba annagoon fiirin cabitaanada ay soo saaraan sida Coca-Cola. Rag khubaraah oo mutacallimiino mar ereyga Coca-Cola dhaladii dabageddiya dhinaca kale u fiiriyey waxaa la sheegay qaab carabi inay u qoranto waa laa maka laa muxamed ay tahay. Maka iyo nebi muxamed bama jiraan macnaha ay ka wadaan sallallahu calayhi wasallam. Iyo beebsiga intaba waxaa soo saara waa dowladaha ugu cadaawad badan. Muslimiinta Falastiin hubka lagu laynayay inta badan dhaqaalaheeda cabitaanadan ayaa lagu bixiyaa. Beebsi mid kale leeyahay waa ereya abbreviation oo lasoo gaabiyey, macnaheeduna waa bay bixi biida ugu horreyso, ifri kasta, beni kumi kasta, sabooti lagu taageeray Israel. Bay ifri beni support Israel, kumi kasto Israel lagu taageeraya dhiib. Waa beebsiga. Wilaayeedkeennana way iska dhooban yihiin oo hadda biibita ma jirto, meel maqaaxi ma jirto, cabitaanada meelaha lagu iibiyey iyo waxyaabaha fudud waa la yaqaan, waa dhooban yihiin. Marka sidaas darteed maba la haysanaba annaga caalamka Islaamka haddii loo fiiriyo dad la jaanqaadayaba ma nihin. Taasna waxay ka dhigan tahay in aan annaga cadowgeena dhahayno hubkii aad nagu dili lahayd oo muslimiinta aad ku baabi'in lahayd lacagteedii ayaan idin keenaynaa oo noo keena badeecadiina lacagtiina hoodee nagu laaya haddaan muslimiin nahay. Waxaasna waa in laga waantooba ehwa. Walaalaa muslimiinta inay baraarugaani arrinkaas aad uga waantoona baa loo baahan yahay. Hadda bal eega Kenya iyo Ethiopia waa cadaawadda koowaad ee dalka Soomaaliya. Lacagta ay nagu soo weeraraan annaga ayaa si dadban u siina. Sababtu maxay tahay? Guri walba ee Soomaaliyeed waxaa yaalo muntajaadkooda yaala. Hadday ahaan layd caleenta shaaha, baradhada, basasha, sida waxa uduga iska daaya hadda digir Kenya laga keenaan maqlayd oo waa digir Kenyaati la leeyahay. Yaanyadii iyo qarihii iyo waa raashinkii aan kaydka gelaynin ee la yaqiinay in waddankii la soo gelinayo dharkiyaa laga soo qaadana waa la keenaa. Subxaanallah. Waxa ugu daran oon la yaabay waxay ahayd wixii ugu fududay ee Soomaali tacabahaysa lagu yaqaanay soor shiidana la keenay. Galleyna waa hadde tacabka ugu fudud ay Soomaaliya oo dhan taqaanay beerato dalkeedana u caan ku yahay. Marka walaalayaal, annaga mididii ay nagu duuxi lahaayeen yaana u afaynin, hubkaana lagu laynaayay ee nalagu duqaynayay ee nalagu baabi'inayay ay nagula dagaalamayaan shareecada ay nagu diidayaan, annaga ayaa dhaqaalaheeda xoogaa bixinno. Sababtu maxay tahay? Waxaana soo galo oo dalagooda oo tan ugu xun oo ugu liidato waa muqaadaraadka jaadka la yidhaah. Kenya ugu dhow oo dirisno ayay Ethiopia labadaba waa soo geliyaan. Ayagu waddankooda hadda weydiiyey ma cunaan? Gaal Kenyatiyo mar la wareysanayo wuxuu yidhi 2,000 oo hektar aan leeyahay uu yidhi. Dhammaanne waxaa ka baxa maanduuriyaha khaadka la yidhaah. 2,000 nooca jet plane la yidhaah diyaaradaha jaadka qaado ayaan u diraa hooyo Soomaaliya maalin walba. 2,000-kaas markay geeyaanna waxay noos ii soo celiyaan lacag. Wariyihiya wuxuu yidhi and you eat khat jaadka ma cuntaa uu yidhaah soo weydiinaya markaasuu qostay I don't wanna become animal as Somalis are. Wuxuu yidhi ma doonayo inaan naqdo xoolo ama xayawaan siduu Soomaalida ay u dhaqanto. Macnaha inuu kugu jeesjeeso inta maanduuriyo kuu keena maalkaagina kaa qaato xoolana kugu sheego alla weynana uu leeyahay ulaa'ika kal ancaam balhum adal ayagaa xoolo bal iska daaye ka liito uu alla ku leeyahay. Walaalayaal, waxaa loo baahan yahay waa guud ahaan Soomaaliya dhan inay ku baraarugtaal rabaa maanduuriyahaas ilaahay iyo rasuulkiisaba agtooda xaaraan u ka yah. Ingiriiska waa kana maanduuriyaha waxaa loo yaqaan kontraband, lamana soo geli ri Kenyana waa loo sheegay diyaaradaha Ingiriiska ka yimaado ima soo rari kartid jaaday tiri. Waa dowlad kaafirad ah ee Islaamka la dagaasho ee aad taqaanaan maxay ku diidaysaa dadnimadeedii ilaashahaysa iyo dhaqaalaheeda? Anaga akhlaaqdiina lagu dheel dadkiina dadnimadii waa laga dilay. Wallaahi billaahi ceelna uma qodno cidana uma maqna. Laakiin waxaan la rajaynaa in badan insha allahu tacaala alladiina aamanuu maalinkay gacanta ku dhigaan waddanka barwaaqo iyo nidaam aad u macaan badan oo raynrayn leh, daawo tayale iyo raashin tayale iyo dhar tayale intaba waddanka in laga soo saaro. Anagu waxaan leenaa warshad aad u weyn, dayactir bisay u baahan tahay. Waxaan rabnaa soo saari karnaa maanta, wax aan rabnaa qabsan karnaa, laakiin naloo diid mid doqona waxba fahmina nalagu dir. Waa intaas.
Wargeyska The Time ee ka soo baxa waddanka Maraykanka ayaa daabacay in xiriir u jaridda caalamiga ah ee lagu sameynayo Yahuudda iyo shirkadahooda aysan ahayn markii ugu horreysay ee ay sameeyaan Muslimiinta. Wuxuu intaa raaciyey in sidoo kale aysan ahayn markii ugu horreysay ee ay soo baxaan shirkado kale oo bedelaya kuwa xiriirka loo jaray oo doonaya inay ka faa'iideystaan suuqyada ay baneeyeen shirkadaha xiriirka loo jaray. Wuxuu intaasii raaciyey wargeysku in intii lagu guda jiray intifaadadii labaad oo dhacday sanadii 2015 ay soo baxeen shirkado badan oo ay ka mid ahaayeen Maka Cola iyo Qibla Cola, laakiin markii dambe aysan sii sugnaanin oo ay suuqyada ka baxeen ama ugu yaraan ay saameyntoodu ku soo koobantay dalal gaar ah markii Muslimiintu iska iloobeen muqaadacda. Inkastoo dagaalka hadda socda uu yahay mid ka waqti dheer kuwii hore, kana saameyn badan marka la barbardhigo dhammaan dagaaladii hore u dhici jiray oo qaadan jiray bilooyin iyo maalmo kooban, haddana lama oga siday muqaadacdu u shaqayn doonto mustaqbalka. Hase haatee, hadday Muslimiintu sii wadaan go'doominta dhaqaale ee ay ku hayaan shirkadahani, waxay ku burburi karaan waqti aad u kooban.
تجلت قدرة البار في كوننا وهزت روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة البار في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى لوحة
guud ahaan intaasi ayaynu toddobaadkan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenna. Kulan dambe ayaa inoo ballan ah. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.
وسل كل شيء تسمع الحمد ساري
وسل هذه الأنسام والأرض والسماء وسل كل شيء تسمع الحمد ساري
فلو جن هذا الليل وامتد سرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثاني
تجلت
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
تجلت قدرة الباري في كوننا
وهزت
روعة الصنع قلوبنا
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى
لوحة مشرقة جمالها خلاب صورة مضيئة إبداعها ينسى